ar ziņām studijā Agita Lapsa. Atvaļinājuma ceļojuma laiks ir beidzies, kamēr jaunais mācību gads tikai nu pats sācies. Tādējādi tagad aktualizēsies nākamais lielais COVID-19 riska faktors – augstskolas. Sociālajā platformā Twitter brīdina Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Saviesīgā studentu dzīve izrādījies būtisks vīrusu transmisijas cēlonis daudzās valstīs, raksta infektologs. Tāpēc eksperts pauž cerību, ka universitātes pēc iespējas turpinās attālināto apmācību. Zināms, ka Latvijas universitāte un Latvijas lauksaimniecības universitātē mācību noris plānot klātienē, savukārt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē gan klātienē, gan arī attālināti. Latvijā šogad jūlijā bezdarba līmenis bija 9%, un tas bija augstāks nekā Eiropas Savienībā vidē, kur tas bija 7,2%. Liecina jaunākie Eiropas Savienības statistikas biroja dati par 24 bloka dalību valstīm. Augstāks bezdarba līmenis Eiropas Savienības dalību valstu vidū jūlijā bija viens Spānijā 15,8%, Itālijā 9,7%, Zviedrijā 9,4%, bet Lietuvā bezdarba līmenis bija vienāds ar Latviju 9%. Savukārt zemākais bezdarba līmenis jūlijā reģistrēts Čehijā 2,7%, Polijā, Maltā, Bulgārijā un Vācijā. Lietuvas ārlietu ministrs Līns Linkavičs šodien noraidījis sava Krievijas kolēģa Sergeja Lavrova paustās apsūdzības, ka Lietuva nerespektē Baltkrievijas suverenitāti un strādā ar prezidentu Aleksandru Lukašenko galveno sāncensi 9. augusta vēlēšanās Svetlanu Tihanovsku, izmantojot nevisai demokrātiskas metodes. Lietuva neiejaucas un nejauksies citu valstu, tai skaitā Baltkrievijas iekšējās lietās, jo tai nav nec tādu tiesību, nec nodomu, Linkavičs sacīja ziņu aģentūrai BNS. Vienīgais, kā mēs iejaucamies, esam palīdzējuši tiem, kuru drošībai un pat dzīvībai tiešām pastāvēja draudi, un tāda bija jau vairāk nekā 60, ne tikai Svetlana Tihanovska vien. Cenšoties nodrošināt vienotu pieeju ceļošanai Eiropas Savienības iekšienē, Eiropas komisija šodien pieprasījusi Ungārijai paskaidrojumus par tās lēmumu vienpusējā kārtā slēgt robežas ārzemniekiem. Ungārijas valdība pagājušajā nedēļā paziņoja, ka atskaitot dažus izņēmumus, no šodienas neļaus ārzemniekiem ieceļot valstī. Ungārija šādu lēmumu un pieņēmus valstīs strauji pieaugot inficēšanās gadījumu skaitam ar COVID-19 vīrusu.